ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክምስረት ኣለዎ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ መኒ ኣፈወርቂ ተወሰኺ ኣለዋ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክዋቐር ኣለዎ ነዚ ከዓ እቲ ኮሚሽን ንዓመታት ከቕርቦ ዝነበረ ፀብጻብ መርትዖ እዩ ኢሉ ኣሎም ኣቶ ፍስሐ ተክለ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝከታተሉ በዓል ሞያ እዮም ከምዚ ይብሉ
ንረጅም ግዜ ኢትዮጵያ ማራይት ኮሚሽን ያወፃቸው የነበሩትን ሪፖርቶች
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዘውፅኦም ዝነበሩ ፀብጻባት ንሪኦም ነርና ኢና መብዛሕትኦም እቶም ፀብጻባት ሸፊንካ ምሕላፍ ዝተፈፀመ መግሃስታት ከምዘየለ ናይ ምምሳል ነገር ነይርዎ እዩ ዘለና መርትዖ ከዓ ብዙሓት መግሃስቲ ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ
ኣቶ ፍስሐ ስዒቦም ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ለውጢ ዘተባብዕ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንክዕወት ከዓ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ክዕረት ተኣማኒ ዝኾነ ፀብጻብ ከቐርብ ቅድሚ ሎሚ እዚ ዘይገበሩ ኣካላት ከዓ ተሓተቲ ክኾኑ እውን ከም ዝሓተተ ኣቶ ፍስሐ ተክለ ገሊፆም ኣለዉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ሕትኡ ንዝሓለፈ ዓመት ክሓተትን ክቐርብን ከም ዝፀንሐ ገሊፁ ግን ካብቲ ኮሚሽን ምላሽ ከም ዘይረኸበ እዮም ተዛሪቦም ኣስዒቦም እውን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝነበሩ ተቃውሞ ሰልፍታት ፀብጻባት እቲ ኮሚሽን ነቶም ሰልፈኛታት ተሓተቲ ዝገብር ኣጠቃቅማ ቃላት ኣዘውቲሩ ብጥይት ዝተቐትሉውን ከይተረፈ ኣማውትኦም ዘይተፈልጠ እናበለ መዝጊቡ ንምግሃሳት ንምምርማር ዘድልዩ ጭቡጣት መርትዖታት ተሸለሊሉ ክብል እውን ወቂሱሎም ንወከልቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ረኺቡ ብዛዕባ እዚ ዝቐረቦም ወቀሳታት ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩሎም